Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretoseg.se. Varmt välkomna tillbaka till Pareto Podcast, podden där jag pratar med bolag, analytiker och investerare. Idag är det en speciell dag för vi befinner oss på Holmenkollen i Oslo, där Pareto Securities anordnar sin årliga energikonferens. Det här är 29:e året i rad som vi anordnar den här konferensen, som faktiskt är den största i sitt slag i Europa. Det här året har vi ett rekordstort intresse. Jag tittar ner ut över salen nu och det är fullt med besökare här. Vi har 160 bolag som presenterar och nästan 2000 deltagare. Och det är väl kanske inte så konstigt att det är ett extra stort intresse i år. Energifrågan är ju en av våra mest debatterade frågor just nu med en utbredd energikris i Europa. Och så som vår vd Christian Jomås sa till norska affärstidningen Dagens Näringsliv tidigare i veckan, så behöver vi mer av allt. Vi behöver mer vindkraft, mer vattenkraft, mer solenergi, mer naturgas. Men vi behöver även smarta och effektiva tjänster runt omkring all produktion för att allt det här ska funka. Och det är just det vi ska prata om i det här avsnittet. Med mig idag för att diskutera de här ämnena har jag Trond Straume, vd på Volue. Och sen har vi Pareto Securities analytiker Kari Eide Hartvelt. Varmt välkomna båda två.
Tusen tack för det.
Tack för det.
Trond, Volue levererar ju många viktiga tjänster som vi behöver för att kunna både ställa om till grön energi men också kunna öka energikapaciteten. Kan du berätta om vad ni bidrar med?
Vi skapte Volue i 2020 och det var på en bakgrund av att vi så att fremtiden vil være mer volatil ved overgangen fra fossil til fornybar energi. Vi gjorde et bett på at vi kom til å se mer volatilitet, og to år inn på denne reisen så ser vi at vi har fått veldig rett. Og den volatiliteten som vi så i våre langtidsprognoser da, den har jo på mange måter slått feil, for volatiliteten har bare steget. Det vi gjør som selskap, vi tilbyr løsninger for energiprodusenter. Da hjelper vi våre kunder med å digitalisere verdikjeden, altså fra sensorikk i produksjonen, gjennom data capture, analyse, forecast og handel og settlement. Så fra sensorikk til cash. Innenfor distribusjon, altså det vi kaller for power grid, så hjelper vi våre kunder med det vi kaller for asset lifecycle. Fra planlegging, design, innkjøp, prosjektgjennomføring, operasjon og vedlikehold, så hele livsløpet til energigriden vår. Så har vi også et annet segment hvor vi jobber innenfor infrastruktur. Da hjelper vi kunder med å gjennomføre store infrastrukturprosjekter og operasjon og vedlikehold av vann- og vannledningsnettverk.
Och Kari, du följer ju det här bolaget och många andra bolag i den här sektorn och som jobbar med den här typen av frågor. Varför är det här viktiga frågor, tycker du?
Nej, jag märker ju stor intresse från investorer, för de också har ju sett att volatiliteten i både kraftmarknaden men också energimarknaden har ju gått till rekordnivåer. Och de spör sig ju, vem är det som kan faktiskt profitera på detta? Vem är det som kan generera ända mer cash og inntekter gitt denne markedsituasjonen, og da er det mange som har sett til Volue. Volue får en del investorinteresse både fra Europa og også fra Norden, som er interesserte i å vite hvordan deres tjenester faktisk kan være med å løse deler av krisen. Så Volue vil jeg si er mer relevant enn noen gang, som dere selv har sagt. Så volatility creates value for Volue, og det gjør jo selskapet veldig spennende akkurat nå.
Og hva er det viktig at man tittar på når man tittar på den her bransjen og de her bolagen?
Akkurat Volue i et sånt clean tech space er jo et software-selskap, så de har jo en businessmodell som man gjerne da må sammenligne med andre software-selskaper, men i tillegg til å være et software-selskap som da er asset light og cash generating, så er de også da plassert veldig bra i dette markedet i energi. Så det på en måte to megatrender. Både det å gå fra on-prem til SaaS-løsninger, som man ser har vært en kjempetrend de siste årene. Og så det også det at det godt posisjonert I en overgang fra fossile til fornybare kilder.
Ni I Norge har ju en historik av mer traditionella energikällor, men varför blir tjänster och mjukvarulösningar alltid viktigare nu?
Hvis vi ser tilbake på Volue sin opprinnelse, så har vi en historie som går tilbake til 1969. Da ble vi forespurt, vi var en del av et forskningsprosjekt, vi ble forespurt av skandinaviske produsenter og distributører av energi om å bidra til å hjelpe med å løse to problem. Det ene var forbedring av prognoser og utnyttelse av vannkraft. Det andre var å bidra til overgangen fra analog til digital forvaltning av det elektriske distribusjonsnettet. I dag ville vi kalt det digitalisering. Så jobbet vi I 27 år med forskning og utvikling før selskapet ble privatisert i 1996. Så vi jo som nasjon sannsynligvis best kjent som en olje- og gassprodusent, men vi har lange røtter I Norge på produksjon av fornybar energi. Faktisk jo 98,5% av den norske energiproduksjonen den fornybar og kommer fra vannkraft, så vi har et veldig sterkt nett. Hvis du ser til etableringen av det kommersielle kraftmarkedet ved dereguleringen av det norske energimarkedet og etableringen av Nordpol, så ser vi det at etter hvert som resten av Europa og nå for eksempel Japan blir deregulert, så følger de det nordiske markedsdesignet. Så vi tror jo at det, som nasjon og som et selskap med norske røtter har et helt spesielt og unikt fortrinn for å lykkes med å bidra med det vi kan gjennom energitransisjonen som pågår.
Det jo klart at dere har jo hatt en ganske uttalt strategi om å ekspandere deres footprint I Europa. Og det jo også en strategi som man kan si har vært suksessfull til nå. Og når du forteller om inngangen til Japan, hva slags markedsmuligheter det dere ser der?
Det som har skjedd I Japan etter Fukushima-katastrofen, så har de tatt et veldig modig beslutning om å gjøre seg uavhengig av kjernekraft. Og de har satt I gang en storstilt investering I fornybar energi. Fornybar energi ikke regulerbar, det vil si helt væravhengig. Det skaper en enorm turbulens I det japanske kraftsystemet, som gjør at prisene svært, svært varierende, veldig volatile. Det veldig krevende for det japanske samfunnet å holde en stabil forsyning. Og det veldig krevende for de som handler, kjøper og selger kraft, å kunne sette en prognose på prisbildet og gjøre tydelig planlegging. Så vi har gjort dette I Europa I mange, mange år. Så vi har tatt plattformen vår, modellert det japanske kraftsystemet og har gjort vår første product launch så sent som 1. september I år. Så vi tror at det vi ser I Europa, det bare 10x av de utfordringene som nå japanerne opplever.
Ja, og når du snakker om 10x og de utfordringene og modellene dere har allerede laget for Europa, det noen endringer dere har måttet gjøre, eller har dere måttet tilpasse noen av løsningene til det ekstraordinære markedet som vi ser I dag?
Ja, vi har bygd opp en fundamental modell for det japanske markedet, som har noen andre karakteristikker. Så en liten fun fact om Japan. I Europa så har vi 50 hertz, det frekvensen på det europeiske energinettet. I Japan så det delt I to. Det jo mange øyer. Halve energisystemet deres 60 hertz, og det andre halvdelen 50 hertz. Så det betyr at de to delene av Japan de ikke kompatible. Så det en litt sånn spesiell og unik variant som vi må trene vårt system til å håndtere på en god måte.
Ja, det jo flere utfordringer også her hjemme. Vi har jo for så vidt sett på også en økende konsumsjon, altså ikke bare at vi har en constraint på supply I Europa, men også en elbilrevolusjon og også elektrifisering av en del industrier. Og dere har jo også et prosjekt under utvikling som heter Spark. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, det, hvis du ser på hvordan energidistribusjonsnettet har blitt utviklet tradisjonelt, og det tror jeg kan snakke for hele Europa, så har det blitt overinvestert med ganske lite presisjon gjennom mange, mange, mange år. Hvor en har bare bygd kapasitet, fordi at en har hatt relativt sett ganske lite innsikt I hvor mye strøm som faktisk transporteres gjennom nettet. Så ser en at en har mange uforutsigbare driftsavbrudd. Vi ser transformatorer som brenner ned, ingen vet helt hvorfor. Der behov for masse ny grønn industri, og det vanskelig å spå hva behovet I dag, hva var det i realiteten utnyttelsen I går, og hva behovet I fremtiden. Så det vi ønsker å bidra til med Spark-programmet vårt, det å, det nummer en, gi kundene våre bedre innsikt I hva den faktiske utnyttelsen enhver tid, hvor flaskehalsene, og også kunne bidra til å begrense investeringene I distribusjonsnettet fremover med å øke presisjonen. Det også sånn at dersom en har bedre styring av de smarte komponentene hjemme hos folk eller I industrien, så kan en skru opp og ned forbruk basert på tilgjengelig kapasitet I nettet. Altså, Hvis du som boligeier har en elbillader, du har gjerne en varmepumpe, du har en varmepannkjele, og du har kanskje I dag eller I fremtiden sol på tak og et batteri tilgjengelig, kan du optimalisere dette, så kan du, nummer en, du kan få bedre prising, for du har en lavere utnyttelse, eller du kjøper mindre strøm når prisen høy. I tillegg så kan du være med og bidra til å balansere belastningen på nettet. Så det bra for netteier, og det bra for deg som forbruker eller som business.
Det spennende at dere kommer med innovative løsninger på den griddelen. Så jeg jo litt nysgjerrig på å høre hva slags tjenester Volue kan gi når man har et veldig krevende kraft-exchange-marked. Det snakkes mye om marginkrav og om kraftselskaper som står I fare for å være konkurs. Hva slags tjenester, særlig med tanke på algo-trading og den biten av deres tjenester, hvordan dere kan bidra der?
Hvis vi går helt tilbake til etableringen av Nord Pool, så oppstod det finansielle markeder hvor kundene handlet på lange kontrakter. Kjøp og salg av lange kontrakter. Og det har fungert veldig bra. Men etter hvert som det har blitt mer og mer uforutsigbart prisbilde, så har det vært en stor risiko for å tape mye penger. Og det som du peker på, det mange kraftselskaper som har store utfordringer av forskjellige grunner. Det kan være lange gasskontrakter som setter de I en skvis, hvor de har problemer med å få tilgang til den kraften eller gassen de har trodd. Og det kan være at de har sikret seg på et helt feil prisnivå. Det en har sett gjennom de siste årene, at mer og mer av likviditeten I kraftmarkedet, den flyttes inn I de fysiske, korte markedene. Hvis vi ser på løsningen som vi leverer, så ser vi at våre kunder de har gått fra å gjøre kanskje 2-3 handler per dag, til å gjøre kanskje 2-2,500 handler per time. Og det jo sånn, tradisjonelt sett så gjør det en god analyse før en gjør en handel, og så gjennomfører en handel og settler den. Når en skal gjøre flere tusen per time, så det klart at det fryktelig, fryktelig vanskelig å få egentlig noe som helst menneskelig påvirkning på handlerne. Og når prisen svinger så veldig, så må en ta posisjonene når de oppstår. Og hvis du setter deg ned og ta en kopp kaffe og tenke litt på muligheten og posisjonen, så er han borte innen du får handlet. Så det er åpenbart at det digitale elementet i denne verdikjeden, det bare vokser og vokser og vokser fremover.
Men hva er riskene med algotrading på el? For en del annen algotrading og high frequency trading gör ju bara att det spär på liksom alla rörelser vi ser. Är inte det en risk att det spär på priserna istället?
Det är klart, all handel är ju befängt med risiko. Det en ser på när frekvensen går upp så går deal sizen ned. Så det vill säga att det är möjligt att lära av trender och fel och du kan lära upp algoritmerne til å bli stadig bedre. Og så er det i tillegg så er det et kjempestort spill om å ha mest mulig innsikt i data. Jeg snakket tidligere om den Insight-plattformen som vi nå tar til Japan, hvor man har modellert den japanske fundamentalmodellen. Den har blitt veldig viktig for oss, og nå har vi etter hvert det største kraftmarkedsanalyseteamet i Europa. Vi har 150 000 priskurver i plattformen, og den blir aksessert, altså den blir benyttet 650 milliarder ganger hvert eneste år. Og det betyr at etter hvert som den blir brukt mer og mer, så blir den smartere og smartere. Så for oss så handler det om å få mest mulig signaler som kan påvirke markedet inn i plattformen vår for å gi best mulig prisprognoser. Og nå er det sånn at 40% av alle spillerne på de europeiske kraftbørsene, de bruker denne plattformen. Så for oss så føler vi oss ganske trygge på at vi kan levere ganske høy kvalitet til våre kunder, som hjelper de å håndtere risikoen på en god måte i et veldig høyfrekvent marked.
Men med syftet med at balansere priset og hedge seg mot ulike volatila priser eller det är syftet att tjäna pengar.
Ja, jag tror nog det att hedging framöver, det tror jag det kommer att bli i alla fall för min teleskop mindre populärt när man ser att oförutsedda händelser i alla fall oplanlagda situationer som är uppe i nu med en stor gaskrise, en pågående transition över till förnybar energi. Och ett förbruk som efter pandemin har bara skyrocketat. Så är det krävande att sitta med hedgingpositioner nu alltså.
Det är ju en del som spör om deras som position i marknaden, för det har ju som du säger 40% av alla de som handlar kraft på europeiska kraftbörser. Och det är ju ganska konservativa spelare så vitt jag har skönt det. De är avhängiga av att de som levererar tjänster till dem alltid kan leverera. Det är ju business critical software de levererar. Hur ser dere konkurrensbilden med andra softwareleverantörer in till detta marknad?
Vi ser helt klart at det er konkurranse i markedet, og det er veldig mange spillere, men vi ser også et veldig fragmentert marked. Det vil si at vi ser ikke noen andre aktører per nå som har tatt på seg en oppgave å kunne bidra til å digitalisere denne verdikjeden fra sensorikk til cash. De aktørene som er i markedet, de er typisk det vi kaller punktløsninger. De har kanskje, de støtter gjerne en energitype, kanskje vannkraft, kanskje kullkraft, kanskje gass, og kanskje med integrasjon til en børs. Så ser man at for å lykkes med den energitransisjonen, så handler det også om å diversifisere og flytte produksjonsvolumen over på fornybare energikilder. Og vi ser et marked som blir større og større i forhold til handel. Og vi ser at EU driver med en harmonisering av de europeiske kraftmarkedene. Det vil si at det blir mer muligheter for produsenter og konsumenter å handle kraft på forskjellige børser i forskjellige markeder. Så at vi kan sitte og ha dette verdikjedemarkedet for oss selv veldig lenge, det vil jeg ikke tro, men vi ønsker jo selvfølgelig andre spillere hjertelig velkommen til å konkurrere med oss.
Du nevner jo at dere dekker hele verdikjeden, og jeg fikk et litt morsomt spørsmål fra en investor her forleden som sa, hvorfor skal kraftprodusenter trenge optimaliseringssoftware når alt egentlig bare handler om å produsere så mye som mulig fordi at ikke vi klarer å produsere nok kraft til Europa? Og det jeg også spent på å høre svaret på.
Ja, for å, det mange, det et veldig godt spørsmål, og det var nå et veldig langt svar. Men en måte å se det på, det er jo å se med de flaskehalsene vi har. Vi vet jo det i Norge, at vi har en stor flaskehals, at vi har noe overføringskapasitet i utlandet. Og det betyr at vi nødt til å være ganske smarte med å optimalisere og planlegge kraftproduksjonen på en sånn måte at vi kan eksportere en del, men samtidig må vi reservere en del for oss selv, så at vi ikke går tom. For uten kraftreserver i Norge, så vil vi ikke klare å forsyne landet med bare importer. Så det er i alle fall en måte å se det på.
Ja, for de her utenlandskablene har jo fått veldig mye oppmerksomhet i det siste, særlig i Norge. Og hvordan er det de påvirker deres løsninger? Er det slik at løsningene deres har tatt høyde for det når man skal lage optimeringsalgoritmer, eller er det noen endringer dere har gjort?
Vi modellerer jo de markedsmulighetene som finnes i plattformen vår, så det betyr at når det åpnes muligheter for eksport til utlandet, det være seg til Sverige, eller det være seg til Tyskland, eller det være seg til England, så vil markedsmulighetene vil også reflekteres i prisprognoser, fordi at energisystemet er egentlig helt integrert, og det ser vi jo at når prisen i Tyskland er høy, så blir gjerne prisen i noen prissoner i Norge også høy. Så det er veldig viktig for oss å kunne modellere digitalt energisystemet. Så ser vi fra et optimerings- og tradingsperspektiv, så ser vi bare det som en ekstra kanal til markedet.
Ja, riktig.
Ni har ju jättemånga analytiker. Hur ser de på marknaden nu? Hade man kunnat förespå den här krisen, eller är den mer djupare och mer utbredd än vad man hade kunnat förespå?
Ja, vi har ju uppdaterat prognoserna våra. Det gör vi ju fortlöpande, men vi har ju också varit och uppdaterat långtidsprognoserna efter det vi lärde 24 februari. Vi liker å tenke at vi veldig gode, men det skjer jo uforutsette ting som gjør at vi blir svært overrasket selv. Så det har jo vært det har vært en veldig spennende og veldig krevende vår for analyseteamet vårt. Men så er det jo en gang sånn at for oss som lever av å prøve å forutse hvor markedet går, og lever av å hjelpe våre kunder til å navigere i volatilitet, så er det sånn at det er jo en enormt spennende hverdag, og det har vel aldri vært mer krevende, men heller aldri mer spennende å operere i dette industrisegmentet enn det er akkurat nå.
Jag tänker att Ryssland stoppar gas. Hur mycket har det bidragit till energikrisen?
Ja, det är säkert många synspunkter på hur stort bidrag är. Det har vi hört om en del analyser på idag här på Pareto-konferensen. Men att det spelar en roll, det är helt säkert. Men så tror jag det är viktigt att se det i sammanhang med en pågående transition över till förnybar energi, hvor gass har blivit sett på som en väldigt viktig komponent. Vi har ett ökt förbruk när vi kommer ut av pandemin. Och så har vi stora delar av kärnkraftproduktionen i Frankrike som är skrudd av för vedlikehåll. Och allt detta här sker på likt. Och så får vi en gaskvis med stopp i exporten från Ryssland som sker på en gang. Så det är nog många ting upp på varandra som gör detta extra vanskligt nu. Jag snackade med en av våra analytiker så sent som igår som säger att det vi har en krevende vinter foran oss nå. Det ser ut som det går bra. Det er jo sånn at energisystemet er egentlig en enkel ligning. Det må være balanse mellom produksjon og forbruk. Og en av de viktige tingene vi kan gjøre, det jo å redusere forbruket vårt. Og det jo forskjellige insentivordninger i Tyskland for å avstå fra forbruk av gass for industrien. Og vi vet, vi har også hørt fra i dag, hvilke muligheter TSO-ene har, Statnett i Norge, har for å kunne regulere oss, at simpelthen stopper forbruk av gass. Det som vår tyske analytiker sier i går, det er at det blir en krevende vinter i år. Det ser ut som vi klarer det. Vi har nok gassreserver på plass. Og allerede til neste vinter så vil 4/5 av det tyske gassbehovet være erstattet av for eksempel konvertering fra LNG til gass.
Men for det er jättemånga som er oroliga nu. Jag vet inte om ni kanske känner er tryggare i Norge, men i Sverige det är ju det här man pratar om. Hur ska man ha råd i vinter? Hur ska man klara sig? Du säger att det är lugnt.
Ja, det er jo en krevende situasjon. Det er en krevende situasjon for privathusholdninger, det er en krevende situasjon for industrien, det er en krevende situasjon for kraftprodusenter som sitter i lange kontrakter med usikker utfall. Men jeg er jo da født optimist. Jeg tror at dette her kan gå veldig godt. Og så ser en jo at det der er et bra samarbeid på tvers av Europa. Det er jo på en måte også at en bidragsyter til å samle Europa i forhold til innkjøp av gass og i forhold til litt mer koordinering i reguleringene. Så tror jeg at det er mulig å komme seg gjennom dette også, altså.
Du snakket jo litt om de ulike temaene som har dominert denne første dagen av konferansen. Er det noe du har hørt i dag som du tenker at ja, dette skaper muligheter for Volue fremover?
Jeg tenker, hvis jeg skal peke på noe jeg sitter igjen med, så dette er jo en energikonferanse som er bred for det han tar for seg fossil energi, olje og gass. Han tar for seg fornybar energi som kraftproduksjon, sol, vind, vannkraft. Og jeg tror de hendelsene vi har sett gjennom vinteren, som jeg synes denne konferansen adresserer på en helt ypperlig måte, det er sammenhengen mellom de forskjellige energikildene og oss som mennesker på denne jorda sin avhengighet av alle energityper. Med, som du er inne på, i Norge så er vi mest kjent for olje og gass. Vi er veldig opptatt av fornybar energi. Men vi trenger alle disse energiformene, og løsningen den er ikke fossil energi eller fornybar energi. Den er en salig mix av begge deler.
Og Volue sine tjenester, hvordan er det de posisjonerer seg midt i dette samspillet?
Ja, for å klare dette skiftet, som er helt nødvendig, så ser vi det at fornybar energi, den trigger volatilitet. Det er vanskeligere å forutse. Og fra et digitalt perspektiv, som vi er veldig opptatt av, så ser vi det at det å kunne observere, det å kunne analysere, og det å kunne handle, ta aksjon, det må skje i mer og mer og mer i samtid. Og for oss så er det handler om. Det å kunne bruke digitale løsninger, for kontinuerlig ta aksjon på det være seg værsignaler, prissignal, forbrukssignal. Det skjer her, det skjer nå. Og vi ser mange selskaper som snakker om hva de gjør innenfor batteri, muligheten som batteri kan være med og tilføre energisystemet for å stabilisere. Det ser vi også som en veldig spennende mulighet for å kunne bruke våre løsninger for å kunne sette batteriene inn i dette energisystemet, slik at det kan være med å avhjelpe noe av den volatiliteten som vi ser i systemet.
Hur kan man optimera energilagring?
En måte å se optimering på, det er och klara och göra en god match mellan supply och demand. Och då när man ska optimalisera för exempel produktion, så vill en se på vilka energiresurser har han till disposition. Ser en på vannkraft, så har en en del begränsningar som en måste ta höjde för att optimera. En kan inte tömma ett reservoar så tomt att fisken för exempel inte får svämma och leva. En kan inte stoppa produktion av vannkraft så att älven törker ut. Så det är någon sån constraint som man måste ta höjde för. Och så måste man se på vad är det antatte förbruk, alltså den antatte efterfrågan i marknaden. För den önskar ju inte att producera för lite, han önskar inte att producera för mycket. Och så måste man optimalisera mot pris. Se att prisen är låg idag men sannolikt hög imorgon. Så bör man optimalisera på en slik måte att den producerar när prisen är hög, och det betyder också att efterfrågan är högre då dagen efter på. Så det är många, det är många inputfaktorer som man måste optimalisera mot, och det är det som gör optimalisering av energisystemet så inderligt spännande. För folk som är upptatt av optimering, så är energisystemet kanske något av det mest spännande och nördigt du kan hålla på med.
Ja, det är sant. Vi har ju snackat om att vi har inte bara en energikris i Europa, vi har en storage-krise i Europa. Och om det blir batteri, om hydrogen kanske får spilla något i det här, det får tiden visa. Men det att få större insikt i vad som faktiskt går genom nätet och hur mycket load en linje faktiskt har, det också kan ju vara med på att öka kapaciteten. Hur mycket tör du faktiskt att köra genom nätet? Då bör man i alla fall ha lite insikt i det. Så både digitalisering och software till elnätet kommer ju också till att spela en stor roll.
Det gör det. Det gör det alltså.
Och elnätet som det ser ut rent, om man tänker hårdvaran elnätet, är den tillräckligt bra?
Det blir ju sagt att hvis vi ser her i Norge, så har vi har overinvestert i distribusjonsnettet. Jeg var på en konferanse i Schweiz for 2-3 år siden, hvor jeg var sammen med Statnett og NVE, hvor vi presenterte liksom, det kallet det norske energisystemet. Og vi fikk mange spørsmål fra salen om materialet vårt var feil, fordi vi antyder at vi var så store forbrukere av strøm, vi var så avhengige av strøm. Og vi kunne jo da bekrefte at jo, vi er kjempeavhengige av strøm i Norge, og vi har bygd opp energisystemet vårt og husholdningene våre ved brukerstrøm på samme måte som i Sverige. Så vi har et godt utgangspunkt i Norge, det er ikke, og i Norden. Det er ikke slik i resten av Europa. Men når du har en bottleneck, så har du en bottleneck. Når en transformator brenner ned, så brenner den ned. Jeg møtte et norsk nettselskap for et års tid siden. De hadde vært igjennom en vinter, og de hadde hatt en del transformatorstasjoner som hadde brunnet ned. Og vi spurte de hvor mange det var, og det var 3 stykk, og vi spurte de hvorfor. Nei, det visste de ikke. Så det er den innsikten, hvis man kan få digital innsikt i strømnettet, så unngår en blackouts, en unngår bøter fra Statnett for avbrudd, og en kan bidra til å opprettholde en mye bedre drift. Også, i tillegg da, hvis en ser på investeringsbehovet i det elektriske distribusjonsnettet, jeg har pratet med to nettselskap de siste ukene, hvor det ene sier det på Sørlandet, sier at de skal investere like mye i det elektriske distribusjonsnettet de neste 4 år som det har gjort de 100 siste årene. En annen nettsjef på Østlandet sier at de skal investere 4 ganger mer i strømnettet frem mot 2030 som de noensinne har investert. Og da kan du jo spørre...
Men du sa jo at det var et bra nett.
Ja, det er et bra nett, men der vi har jo en sånn en pågående elektrifisering, og det er her som kanskje jeg synes at Norge hakket lenger fremme enn Sverige. Vi har en enorm elbilrevolusjon hvor 9 av 10 biler er elektriske. Der masse nye batterifabrikker, datacenter og grønn energikrevende industri som, som nå står på trappene. Og det fører jo til at dette her sterke strømnettet, det har jo sine flaskehalser, og flaskehalser som oppstår på steder som vi ikke hadde planlagt for, for vi har nok ikke planlagt godt nok når man bygger.
Så takk så mycket for at ni ville være med båda två i podden. Kari, kan inte du hjälpa till att sammanfatta varför är det så viktigt med mjukvara och den här typen av effektiviseringstjänster kring elnäten och energisektorn?
Som vi var inne på tidigare, vi trenger mer energi från hela linjen och för att kunna faktiskt utnyttja den här energin bäst möjligt så trenger man insikt, man trenger också optimaliseringssoftware. Og det noe av det Volue med på å levere, sånn at vi kan bruke de ressursene som vi så sårt trenger på den aller beste måten.
Og vi kommer til å klare å elektrifisere denne planeten, og vi kommer oss gjennom vinteren, jeg helt sikker.
Ja, takk så jättemycket båda två.
Tusen takk.
Takk.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bird Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosek.se.